Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. Nalazimo se u novoj 2024. godini u mjesecu siječnju. Svima na poseban način želimo sretnu i blagoslovljenu novu godinu koja je pred nama. Ovu nedjelju proslavili smo treću nedjelju kroz godinu, nedjelju za koju je Papa Franjo odredio da se slavi kao nedjelja Božje riječi apostolskim pismom Aperuit Ilis u povodu 1600. obljetnice smrti svetog Jeronima. Isto tako nalazimo se i u svjetskoj molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana, koja traje od 18. do 25. siječnja, upravo pod biblijskim geslom Ljubi gospodina Boga svojega i svoga bližnjega kao sebe samoga. Ono što nas sigurno može ujediniti u ovo vrijeme zasigurno je riječ Božja, posebice njezin središnji sadržaj, Isus Krist, utjelovljeni Sin Božji, koji je i sam molio, kako čitamo u Ivanu 17, ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene, da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi. Neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. Dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, Bog je postao čovjekom i to je središnja točka kršćanskog navještaja. Bog se čovjeku objavio ljudskim riječima. Božje riječi postale su izrečene ljudskim jezikom, kako bi čovjek postao kao Bog. Zbog toga je razloga od velike važnosti za crkvu Sveto pismo, Božja riječ, koja nam upravo o tome govori i kroz koju dobivamo riječ Božju, koja nam govori u svakodnevnici u životu. A kako Božja riječ djeluje i na koji način, to nam mogu posvjedočiti svojim životom i ova trojica mladića koji su večeras sa mnom u studiju na radiju, s kojima ćemo danas razgovarati o ovim i drugim temama. Čast mi je predstaviti trojicu bogoslova Zagrebačke nadbiskupije, bogoslova pete godine, to su Grgo Marković, Dominik Čaušić i Pavao Prusina. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu te prihvatili sudjelovati u današnjoj emisiji. Ako se ne varam, vi ste prvi put večeras na Radio Mariji.
Zahvaljujemo se na pozivu.
Da, evo, pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
I hvala Isusu Mariji.
Eto ga, super. Hvala vam lijepa eto što ste se odazvali da sudjelujete u radio emisiji. A prije svega, eto, želimo vas i predstaviti našim slušateljima i gledateljima, da se i sami na neki način predstavite, da čujemo i vidimo tko je to danas sa nama ovdje. Evo, možemo krenuti od,
mogu ja,
od Dominika.
Evo, hvala braći što su mi dali prednost da se prvi predstavim. Moje ime je Dominik Čaušić, imam 36 godina i rodom sam iz Slavonije, iz grada Valpova, nedaleko od Osijeka. Kod kuće imam još dva mlađa brata i dvoje roditelja. I nekako bih kratko probao posvjedočiti, ukratko, možda u par minuta, onako kako je išao moj život na početku. Ja sam odrastao u tradicionalno katoličkoj obitelji i sve do negdje srednje škole sam ono išao čak i ministrant, to je mama bila zaslužna za to, nekako me nagovarala i uspjela nagovoriti. No na početku srednje škole zapravo sam prestao biti ministrant, gledao sam treba naći curu. Ko će me nekako, kad me vidi za oltarom, rekao, treba biti ozbiljniji.
Ko će te odhraniti.
Tako je. I onda gledam tu nekako, kad sad gledam ono retrospektivno, nekako tu je zapravo prestala moja veza, prekid sa crkvom. I u to vrijeme sam zapravo i našao djevojku i cijelo djetinjstvo i adolescenciju sam proživio većinom kao i mnogi mladi. Ono što je bitno, evo, kako sam došao do nekog obraćanja svog, znači sve do 26. godine sam igrao nogomet, to mi je bilo možda jedna od najvažnijih stvari u životu. I onda morao sam ga prekinuti zbog ozljede ligamenata i u isto vrijeme otprilike se dogodilo da kako sam završio fakultet, inače sam studirao elektrotehniku, računarstvo, nisam mogao naći posao. I nekako me sve do tada u životu išlo. I jednostavno u jednom trenu više stvari se tako poklopilo i meni se zapravo srušio svijet, nekako sam upao u krizu i počeo sam više razmišljati o nekako o prioritetima u životu, o smislu života i tako to, što do tada nisam radio. Nego jednostavno živio sam onako po inerciji kako mi je dolazilo, jel? Kako su svi mladi živjeli. I u tim trenucima, evo, krize i tjeskobe i muke, kako mi se srušio svijet, na nagovor svoje majke odlazim na duhovnu obnovu. Ona je znala često ići na duhovnu obnovu pa mi podijeli iskustva. I ja sam ono to odgađao, odbijao, smetalo mi je to što bi se Bog trebao miješati u moj život. I stvarno otišao sam tamo zapravo, kad sad gledam unazad, kao agnostik. A otišao sam sa tog susreta kao vjernik i stvarno promijenjen sa iskustvom živoga Boga. Nisam znao što me čeka, nikad mi niko nije pričao o tim stvarima. I inače, jako je teško i nezahvalno, nekako i nemoguće meni kad pričam o tome, to prepričavati, prenijeti, ali većinom iz ljubavi prema Bogu i uvijek mi je radost posvjedočiti da je naš Bog živ. Tako da bi sad htio isto to reći kratko, onako u par crta, da se to stvarno dogodilo neočekivano, jer tijekom molitve taj predmolitelj je rekao u jednom trenutku, kaže: Isus prolazi pokraj svakog od vas i koji ste prisutni, i u meni u tom trenutku kad je on počeo moliti, u meni se aktivirala djetinja vjera. Ja kao da sam ponovno iz dubine srca počeo vjerovati. Ja sam u tom trenutku kao da više nisam bio u toj prostoriji i samo sam izrekao, sjećam se iz dubine srca, jer baš je bila muka: Isuse, molim te, nemoj proći, a da me ne dotakneš. I sjećam se u tim trenucima, ja više nisam čuo da on, taj što je molio, da on više išta izgovara, i kao da sam bio u tom trenutku maknut iz ovog vremena i prostora i kao da me Bog stavio u svoje srce. Meni je srce kucalo ono 200 na sat, a osjetio sam toliki mir kao da sam se vratio kući. I nikad nisam tako šta mogao vjerovati da ću doživjeti. Ja tu još sad da ne pričam te detalje, to kažem nezahvalno i pričat, ali ja sam znao da je Bog živ i samo sam mislio kad budem to sad rekao svima, svi će povjerovati, jer doživio sam da je on stvarno tu pokraj mene. Nakon toga osjećao sam stvarno da mi je Bog dao milost toliku da sam morao promijeniti svoj život, i tako sam nastao putem vjere. A što se tiče još nastavka svog života, ovako što se tiče posla, u struci sam bio nakon završetka fakulteta jedno 5 godina otprilike kao programer, i nakon toga sam u svojoj recimo 30. godini, nakon 4 godine otprilike borbe s pozivom, se odlučio za ulazak u zajednicu Omnia Deo koje sam član, i kao njihov kandidat sam ušao u bogosloviju i evo, sad sam ovdje tu, to onako ukratko, koliko može biti ukratko.
Super, hvala ti lijepa, evo, ispunjen život, puno toga smo čuli.
Ajde, da.
Onda, to je sigurno, još i kod ove dvojice se može što šta reći, pa evo, izvolite.
Kako da ne?
Onda, koji će prvi?
Pa evo, mogu ja.
Može.
Evo, moje ime je Grgo Marković, imam 29 godina, znači malo sam mlađi nego Dominik.
Beba.
I rodom sam iz mjesta Kućine, to je jedno manje mjesto pored Splita, oko 1000 stanovnika ima. Pa evo, prije nego što sam odlučio krenuti putem svećeničkog poziva, završio sam studij, istovremeno sam radio. Radio sam različite poslove u građevini, u trgovini, tako, svašta nešto. Volio sam se također baviti sportom. Sport je također bio baš velik dio mog života. I tako sam živio jedan svoj način života. Redovito sam primio sakramente, išao sam u crkvu, ali to nije imalo nekog posebnog utjecaja na moj život. Kao mlađi nisam često sebi postavljao pitanje što Bog želi od mene za moj život. Nisam se pitao koja je Božja volja za moj život. Ali to se počelo mijenjati u vrijeme kada sam imao nekih 18-19 godina. U mojem životu su se dogodile neke različite situacije koje su me počele poticati na razmišljanje. Počeo sam sebi postavljati neka ono egzistencijalna pitanja o kojima dota nisam razmišljao. Tko sam ja, odakle idem, kamo dolazim, zašto postojim, koji je smisao mojeg života. I baš tako u to vrijeme preko rodbine sam počeo odlaziti također na susrete jedne molitvene zajednice, gdje sam uočio kako brojne obitelji, muževi, žene, pa i njihova djeca, kako razmatraju ulomke Svetog pisma, kako zajedno mole, kako zajedno pjevaju pjesme na slavu Bogu. I to je meni otvorilo totalno jednu novu perspektivu vjere, koju dotad nisam imao. Dotad sam sve zamišljao onako da se u crkvi događa strogo formalno, liturgija, dobar dan, doviđenja, idemo dalje svako svojim putem. Međutim, to je onda i mene potaklo da i ja počnem živjeti jedan aktivniji duhovni život. Tako sam počeo odlaziti češće u crkvu, počeo sam sve češće ispovijedati, pričešćivati, počeo sam moliti krunicu, razmatrati Sveto pismo i primijetio sam kako se moje ponašanje snažno mijenja. Drugi su počeli primjećivati promjenu na mene, pozitivnu naravno. I tako malo po malo počele su mi se javljati i misli o duhovnom pozivu. Na prvu nisam vjerovao da me Bog baš na to uistinu zove i da zove baš mene. Međutim, s vremenom, kroz različite situacije, sam počeo shvaćati ljepotu svećeničkog poziva, radost života u potpunom predanju Gospodinu, a ispred sebe sam tada imao i lijep primjer župnika. I tako sam sa 25 godina odlučio krenuti. I evo, sada sam član zajednice Omnia Deo i evo već pri kraju formacije.
Super, eto, hvala ti lijepa. Pa onda ako na kraju ostaje Pavao, da nam i on kaže nešto o sebi.
Ja sam od ove ekipe najmlađi. Baš kao i u svojoj obitelji. Zovem se Pavao Prusina, imam 26 godina, rođen sam u Ljubuškom, mjesto u Hercegovini. I evo, ukratko ću život prije obraćenja i poziv ću kratko dotaknuti. Rano sam ostao bez oca. Sa svoje dvije godine otac je nakon kraće bolesti umro i ostala je mama sa nas četvero djece. Imam tri starije sestre, dvije su udane, jedna nije. I majka je ostala s nas četvero i puno je radila da bi nas odhranila. Mene su tako odgajali rođak i striko. I kao mali sam krenuo, kao i Dominik, igrat nogomet, već sa 6 godina. I oni su mi nekako bili uzori. I otac spokojni mi je igrao nogomet. I cijela obitelj je sportska obitelj. I tako sam rano krenuo u sport. To mi je bilo nekako i životni ideal. Ti sportaši, mladi, zgodni, fini, imaju novaca, poznati, slava. I želio sam tako biti poput njih. To me nekako nosilo. Što se tiče vjere, molili smo u obitelji. Ne mogu reći da smo strogo tradicionalni, jer je tu bilo i žive vjere, samo ta živa vjera nije mene doticala. Mama je znala ići preko tjedna na misu i tako i nas poticala. Znali smo moliti na večer doma, ali jednostavno to nije doticalo moje srce. Sve do srednje škole, tada sam bio dosta živo dijete, sa raznim mladenačkim ovisnostima, izlascima do kasna. Jednostavno svijet me upio u sebe i prepustio sam se tome. I tako negdje u srednjoj školi sam se krenuo pitati o Bogu. Na tome je potakla i smrt oca, jer sam se pitao gdje je on, je li u raju, u čistilištu, je li živ, ima li života nakon smrti. I to je stvorilo puno pitanja u meni i na nagovor jednog suigrača krenuo sam na misu svaki dan. To je bilo 2015. godina i evo Bogu hvala do dana današnjeg sam, trudim se svaki dan na misu. I tada kad sam krenuo 2015. na misu svaki dan, jednostavno Bog je učinio čudo da su te ovisnosti nestale iz mog života. Borba je velika ostala, ali te ovisnosti je samo maknuo, samo je puhnuo, rekao bih, i one su nestale. I to me je sve zapalilo za Boga, jer tada sam naišao na YouTube-u na nagovore od Don Josipa Radića, svećenika tada Zadarske biskupije. I ti nagovori su u meni rodili još veću ljubav prema Bogu, prema crkvi, prema papi, prema biskupima, svećenicima. Do tada sam znao dosta se ljutiti na svećenike, a nekako slušajući nagovore krenuo sam za njih moliti, a ne ih osuđivati gdje god stignem. I vidio sam da su i oni samo ljudi, da su oni potrebni isto naše molitve. I dalje što sam htio reći, tada sam krenuo i na mjesečne duhovne obnove koje je vodio Don Josip tada u Polači, u blizini Zadra. I tada je se dogodio jedan procvat, puno mladih se obratilo u Ljubuškom, u mojoj župi. Tako da je nas znalo ići, 2-3 auta bi znali ići na duhovnu obnovu. I onako smo se poticali, kao što smo se prije poticali u nekim negativnim stvarima, sada smo se poticali u nekom duhovnom smislu, da molimo više, da budemo bolji, na kreposniji život. I tako sam zapravo upoznao zajednicu Omnia Deo preko tih duhovnih obnova i tu sam stupio s njima u kontakt, upoznao utemeljiteljicu majku Jozefinu Glasnović i utemeljitelja Don Josipa Radića, vidio jedno svjedočanstvo autentičnog predanja Bogu, što me oduševilo, i ta jedna svetačka duhovnost koju oni prenose iz njihovih srdaca. A tada sam s njima išao na par hodočašća i gdje se meni po prvi put javila misao o volji Božjoj za moj život, zašto me je Bog stvorio i što je volja Božja za moj život. I tada sam po prvi put krenuo razmišljati o duhovnom pozivu, što je dotad bilo nezamislivo. I u tim pitanjima i razmišljanjima puno sam se molio Gospi da ne zalutam, jer sam znao da je ta odluka jako bitna za daljnji život, jer ne bi volio provesti cijeli život u nečem što Bog ne želi ili u nečem, u nekoj samovolji svojoj, što baš samo ja želim, nego Bože, što ti želiš, daj da i ja želim. I na hodočašću jednom kad smo išli u Lurdu i Fatimu sa zajednicom i u Lurdu i Fatimi, ja sam toliko ljubav prema Gospi osjećao da jednostavno znao sam u dubini sebe da je to poziv, ali nisam imao hrabrosti odazvati se na taj duhovni poziv, jer sam znao da to nosi puno odricanja, da to nije nimalo lagan život. I na jednom klanjanju u Međugorju, u susjednoj župi, osjetio sam da taj Božji poziv, da me Bog zove za svećenika, da me Marija isto zove i da će ona biti tješiteljica i zagovornica. I to je na prvu bio velik šok. Ja sam jer sam uvijek razmišljao, to trebam odlučiti kroz idućih 4, 5, 6 godina. A borio sam se sigurno s pozivom 3-4 godine. I odmah sutradan, nakon što se taj događaj dogodio na klanjanju, ja sam otišao u Zadar. Don Josip je imao tu nedjelju samo nagovor, nije bila duhovna obnova. I ja sam ga pitao kratko za razgovor, iznio mu te svoje poteškoće i jade. I on me onako očinski ohrabrio i rekao samo najbolje bi možda bilo da dođeš na iskustvo pa da vidiš. I ja sam tako došao na iskustvo i to mi se svidjelo. I u srcu sam osjećao da je to jednostavno, da je taj Boži zov prejak, preglasan u meni, da se ne odazovem Bogu. I evo jedna zanimljiva anegdota, s tim završavam ovaj uvod. Odazvao sam se 25.1., to je za koji dan, a to je baš obraćenje Svetog Pavla. 2019. tada sam došao u zajednicu, pa vjerujem evo da me prati i njegov zagovor.
Eto. Hvala vam lijepa svoj trojici što ste podijelili s nama svoje svjedočanstvo života i poziva. Evo, čuli smo, dragi gledatelji, sva trojica dolazi s juga, pa je sigurno vrijedi pitati. Evo,
on je s istoka.
Malo istok.
Evo, malo jugoistok, tako.
Od svaka.
Ali kažu da već ima južnjački naglasak.
Pokupio sam to.
Tako da, evo, sad ste sva trojica peta godina u Zagrebačkoj bogosloviji u Zagrebu i ovdje ste eto, s nama od ove jeseni. Pa eto, moram vas pitati gdje je ljepše, dole ili ovdje u Zagrebu? I kako ste se prilagodili na klimu, hranu,
pa
život
meni,
ovdje?
Meni je čitava Hrvatska lijepa.
Ljepše je gdje Bog zove. Tako da.
Sve za svoje vrijeme. Meni je stvarno bilo lijepo i dok sam studirao u Splitu, zato što je bilo blizu, blizu je bila kuća, ali blizu je bilo i Međugorje, pa smo često znali ići Gospi i blizu je bio Sinj, tako da smo često hodočastili Gospi Sinjskoj.
Super, ovo to je, da. Da. Lijepo, eto, hvala vam lijepa, sigurno je da i u vašem životu na neki način i kroz primjer i svjedočanstvo drugih ljudi da je utjecala i riječ Božja na vaš život, te ona tema o kojoj danas želimo i govoriti s našim gledateljima. A eto, poštovani slušatelji i gledatelji, vi slušate emisiju Bogoslova iz Zagreba, a ona teško može proći bez neke pjesme, neke lijepe pjesme naših domaćih izvođača, tako da ćemo sada malo odahnuti.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Ljubim te, Jahve, moja hridino, moja kreposti, spase moj. Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Zazvah Jahvu Gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začumi zov, duši umu doprije vapaj moj. Spase moj, milosti spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Ljubim te, Jahve moja hridino, moja kreposti spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe.
Poštovani slušatelji, ponovno smo zajedno u programu Radio Marije, a vi slušate emisiju Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. Bog se objavljuje riječju. Na početku ljudske povijesti i stvaranja stoji riječ koja oblikuje i stvara čovjeka. Spasensku i stvaralačku moć na poseban način doživjeli su likovi Starog Zavjeta, proroci, praoci i tako dalje kroz povijest spasenja, a u punini vremena riječ Božja postala je tijelom u osobi Isusa Krista. U njemu objava Božja doživljava vrhunac. Nakon Krista nastaje crkva kao ona koja je na njemu utemeljena. Crkva se koristi Svetim pismom u liturgiji, pastoralnom propovjedanju, katehezi i svekolikoj kršćanskoj poruci. Evo, prije svega možemo onda se dotaknuti i ove teme zašto je treća nedjelja kroz godinu, zašto je Papa Franjo ustanovio pismom iz 2019. godine nedjelju Božje riječi. On je to utemeljio pismom, apostolskim pismom Aperuit Illis. Pa evo na početku, ako možemo saznati što je to i koji je sadržaj tog pisma.
Pa... Apostolsko pismo pape Franje u obliku motu propria Aperuit Illis, kojim se ustanovljuje nedjelja Božje riječi na treću nedjelju kroz godinu, objavljeno je 30. rujna 2019. na 1600. Godišnjicu blagdana svetog Jeronima. Naime, papa Franjo i ovim pismom želi odgovoriti na mnoge zamolbe koje su mu pristigle od Božijeg naroda da se u čitavoj crkvi u jedinstvu nakana slavi nedjelja Božje riječi. I sa tim pismom papa je želio potaknuti cijeli Božji narod da se da jedna važnost ponovno Svetom pismu, da se Sveto pismo postavi na vidljivo mjesto taj dan, kako bi se pred pukom očitovala njegova vrijednost koju posjeduje Božja riječ. I tu bi istaknuo riječi svetog Efrema koje je papa naveo u tome pismu. Citiram. Tko je uopće kadar razumjeti, gospodine, sve bogatstvo samo jedne od tvojih riječi? Mnogo je više onoga što nam promiče od onoga što možemo razumjeti. Mi smo poput žednih ljudi koji taže žeđ na nekom studencu. Tvoja riječ pruža toliko različitih aspekata. Jednako kao što su brojna motrišta onih koji je proučavaju. Gospodin je obojio svoju riječ raznolikim ljepotama, tako da oni koji je proučavaju mogu kontemplirati ono što im je draže. On je u svojoj riječi sakrio sva blaga, tako da svatko od nas može naći bogatstvo u onome što kontemplira. Kraj citata. I papa je s tim pismom, on govori kako je očituje ekonomsku, ekumensku vrijednost, zato što onima koji slušaju Sveto pismo pokazuje put koji nam valja ići, kako bi se prispjelo istinskom i čvrstom jedinstvu.
Pa da, ono što i sam kažeš, da papa je to pismo ustanovio na koristi na nakanu puka Božjeg, na nakanu vjernika, Pa onda se možemo i pitati trebamo li u našem životu riječ Božju danas i čeznamo li uopće za njom. Vidimo da je u životu mnogih biblijskih likova i kroz cijelu povijest spasanja u životu mnogih sveteca Bog prisutan na živi način, isto kao i riječ Božja. Pa evo, koliko danas riječ Božja progovara i postajemo li uistinu preobraženi njome?
Mm-hmm. Pa počeo bi od početka da, da Božja riječ nama zapravo možda više nego ikad treba, jer nekako vlada inflacija sa informacijama, riječima, ponudama od istina, gurua, učitelja života, slično. Nekako čovjek ne zna kome bi poklonio vrijeme, povjerenje, srce, i zato zapravo Božja riječ treba dati prostora da uvijek strši iznad svega ovog ponuđenog i za nju treba imati posebno vrijeme i pažnju i nekako strahopoštovanje. Problem je što mi Božje riječi ne dajemo ono što bi trebali dati. Ne dajemo i onu važnost koju bi ona trebala imati u našem životu. I čak mogu nadodati na to da bi se trebali stvoriti prije toga da čujemo što nam Bog želi reći, trebaju se stvoriti određeni uvjeti. A ono što je posebno važno, zapravo da se ti uvjeti stvore, ispraznice od ovih štetnih ostalih štiva, kažem štetnih jer jednostavno ljudi se napune sa tolikim informacijama koje na kraju uđu čovjeku u podsvijest, u srce, da on to ne stigne ni kritički sagledat. I trebalo bi nekako postiti od tih vijesti kako bi se stvorila veća čežnja za Božjom riječi. Sad, da li ona zahvatila nečiji život, to svakako odgovor bi trebao svako osobno dati pred Bogom. A ona, znam da je po svom iskustvu plodna, ako je moje srce otvoreno, ako je zemlja moga srca plodna. I ako kažem, ovog štetnog sadržaja ima sve manje, ako nema korova u mom srcu, a korov često izraste i nekako neprimjetno, ako kažem, ako se punimo stvarima o kojima ni ne razmišljamo kritički, jednostavno to sve plodove Božje riječi uguši u nama. Rekao bih još za Bibliju, da Biblija zapravo postoji nekako radi odnosa sa onim koji je tu riječ dao po svojim izabranicima, i zato je bitno zapravo kako je pristupamo, što smo rekli. Nekako najplastičniji možda primjer je da je to zapravo ljubavno pismo nama od Boga koje je za nas umro, i on je jednostavno želio da mi u svakom trenutku imamo preko Svetog pisma to svjedočanstvo ljubavi, da kad god želimo se natopiti s time i vidjeti tu istinu, da mi možemo o tom prići. I naravno puno je više nešto od toga ljubavnog pisma, jer Biblija zapravo nije samo ljubavno pismo, ona je osoba, Sveto pismo je osoba, krije se u pozadini, jel, Isus Krist, utjelovljena riječ. I zapravo onda bi samo tu to naglasio još jednom, da bitno je da gledam da ne pristupam Svetom pismu ovako drugačije, znači površno, nezainteresirano, bez strahopoštovanja i svijesti o tom što ona predstavlja. Jer zapravo s tim ću mašiti cijelu svrhu i neće biti koristi od toga da čitam to od korica do korica, čak ni to, nego jednostavno treba tražiti sa srcem koje je prazno i željno Boga. Pripremiti, kažem, svoje srce i teren za to. A evo, poticajno je vidjeti ljude koji su pustili da ih Božja riječ oblikuje. I oni su na najbolji način, kad vidimo kako su pustili tu Božju riječ, da oni su najbolje ostvareni kao ljudi, kao kršćani. To vidimo i po svecima, ali i po ovim, ne znam, autentičnim svjedocima koji dan dana žive oko nas, koji su zapravo svjedoci tog učinka i snage o prepuštanja Božje riječi. Tako da...
Je, što i sam kažeš, ono, kažeš ljubavno pismo, sam Bog je ljubav, sam Bog je istina. I to je isto pitanje kako svako od nas odgovara na tu istinu. Već smo dobili smo istinu, došlo je k nama, kako mi pristupamo njoj, a pogotovo danas je teško u brzini života i gdje se sama ljubav, ako kažemo da je Bog ljubav, a ljubav se relativizira i postavlja se na drugačije načine, na krive načine, i tako se razumijeva. Isto tako i pitanje čime smo mi onda zaokupljeni u našim životima. Evo, sjećamo se kako je Papa Franjo u jednoj svojoj poruci napisao: molimo Gospodina da nam da snage da ugasimo televiziju i da otvorimo Bibliju i da isključimo mobitele i otvorimo evanđelje. Sad pitanje je koliko smo danas zaokupljeni stvarno onim bitnim, a koliko tek ovim prolaznim. I tu stoji i opravdano pitanje koje si možemo postaviti, na koji način Biblija danas govori čovjeku i može li ona svojim stilom i načinom na koji je pisana govoriti današnjem čovjeku.
Pa da, pa evo, kao što je Dominik već nešto slično rekao, svima nam je nekako poznato da se čovjek današnjice vrlo lako zaplete u mnoge sadržaje, mnoge informacije koje mu često zapravo i nisu potrebne. I sada imamo na raspolaganju pregršt opcija. Od najstarijih do najmlađih, svi gledaju televiziju, gotovo sve generacije koriste YouTube, WhatsApp, društvene mreže i sl. Ali zapravo, ako se time valjano ne koristimo, postajemo nesposobni za provesti 5 minuta sami, u tišini. Koliko od nas je stalno užurbano, koliko smo stalno prezauzeti, nemamo vremena za stati malo, odvojiti vremena sami za sebe, bez da se zaokupiramo nečim. Meni je, na primjer, upravo vrijeme koje provodim sa Svetim pismom indikator koliko kvalitetno živim svoj život, a tako zapravo i svoj duhovni život iz kojeg sve izvire. Jer ako se moje unutarnje biće jako teško umiruje nakon što otvorim neki ulomak Svetog pisma, i ako primjećujem da ga idem što prije odraditi onako pod navodnike i krenuti dalje, to mi je jasan znak da nešto nije u redu, te da sam previše svojih unutarnjih kapaciteta potrošio ispunjavajući se nepotrebnim informacijama, razgovorima, portalima, sadržajima. A nasuprot tome, vjerujem da je najbolje posvetiti glavni dio svog vremena molitvi, organizirati svoje vrijeme oko molitve, dati joj prioritet, a tako naravno i razmatranju Svetog pisma. Jer zanimljivo je to iskustvo kad čovjek osjeti duboku radost koju mu daje susret s Gospodinom na taj način. On ima mnogo manje potrebe za drugim sadržajima i postaje mnogo mirniji, radosniji, ispunjeniji. Te onda ne treba tražiti alternativu koju inače traži na drugim mjestima. I onda ta Božja riječ nam daje nadu, za razliku od mnogih različitih izvora koji nas često ispunjavaju tamom, beznađem, tjeskobom, zabrinutošću. Pa evo, samo pogledajmo svakodnevne vijesti koje većina naroda gleda. To je sama crna kronika. I čovjek koji se samo na tom izvoru napaja, što on može donijeti drugome?
Je. Pa evo da, tu je sigurno onda i velika uloga crkve kao zajednice vjernika da djeluje, da reagira. Pa evo, i mi isto imamo tu isto razne programe i evo, kroz ovaj tjedan se održava i, kao što smo već rekli na početku, molitvena smina za jedinstvo kršćana. I to je isto, traži se jedna nakana da se, to je jedno vrijeme kad crkva na poseban način moli i nastoji oko jedinstva, onda tu je i teološki pastoralni tjedan, sigurno 64. gdje se govori upravo o katehezi odraslih. To je isto potrebno govori današnjem čovjeku takve stvari i tu je zapravo ta uloga crkve da ona to učini. A onda na poseban način crkva potiče i sve vjernike da čestim čitanjem pisama izučete najuzvišenije poznavanje Isusa Krista, kao što je rekao i sveti Jeronim, sam da je nepoznavanje pisama, nepoznavanje Krista. Pa isto tako, eto, promatrajući i vlastito iskustvo, što Božja riječ govori meni, kao i svećenički kandidati, ali kao vjernici, sigurno je da i kroz studij, kroz čitanje, koje je itekako važno za pismo, da u njemu prepoznajemo i da gradimo našu vjeru. Ali isto tako, eto, možemo se pitati koliko to nedostaje i u formaciji i kroz učenje, možemo mi i sami smo sve to prošli, evo, vi ste pri kraju formacije, koliko zapravo još nedostaje tog iskustva i dijeljenja s ljudima takvih stvari.
No. Pa evo, meni osobno Sveto pismo je jedno od ključnih uporišta duhovnog života. I neizmjerno sam zasigurno milosti primio, osluškivajući Božji govor upućen meni preko njegove riječi. Međutim, siguran sam da ima mnogo onih kojima nedostaje takvo iskustvo i koji nisu svjesni snage i vrijednosti Svetoga pisma. Često je Sveto pismo u kršćanskim obiteljima na polici samo kao ukras. Skuplja prašinu, bez da ga se ikad otvori, bez da se razmišlja o onome što u njemu piše. Ali isto tako su brojni oni koji odvajaju svoje vrijeme za razmatranje ulomaka Svetog pisma i koji su vrijednost za vlastiti život davno prepoznali. To zasigurno može dodatno poboljšati na način da se možda na to stavlja veći naglasak i na katehezama, možda da se i sa mlađim generacijama već malo ozbiljnije radi na tome, da im se ponudi nekakva škola molitve na temelju Svetog pisma i dati im primjer na koji način se Sveto pismo može čitati, proučavati, te kako nam može donijeti konkretan duhovni plod za naš život.
Pa je, tu su onda sigurno i neki načini molitve i osobnog rada na Svetom pismu. Mi sami znamo i prakticiramo lekcija divina, razmatranje, meditacija. Pa evo, koliko o tome možda možemo nešto reći, koji su još načini koji postoje?
Pa evo, kratko bi se samo nadovezao na jednu misao od Grge s jednim kratkim svjedočanstvom, kad je spomenuo kako nam Sveto pismo ponekad zna biti, kako nam zna skupljati prašinu na policama. Sjećam se kad sam igrao nogomet 2015. godine i kad me jedan suigrač, Mario Jokić, pitao da li čitam Sveto pismo. Ja sam rekao nisam. Kaže on, da li imaš kući Sveto pismo? Ja kažem, naravno da imam, negdje je u kući. I sad sam, to me je zaintrigiralo i sad sam ja došao doma, ne mogu ga naći. I to je negdje bilo sakriveno među receptima, među kuharicama nekim. I on me potaknuo da krenem čitati Sveto pismo. I baš u to vrijeme i moje sestre i mama su također krenule čitati Bibliju. I ja se sjećam tada, bilo nam je malo jedna Biblija i tada je svak od nas kupio sebi Bibliju. I tako smo krenuli čitati od tada svakodnevnu Bibliju, Sveto pismo. I puno je utjecao na moj život Sveto pismo. Tu bi istakao jedan citat Benedikta 16. On kaže, Sveto pismo nije nešto što pripada prošlosti. Gospodin nam govori u sadašnjosti. Daruje nam svjetlo, pokazuje nam put života, daruje nam zajedništvo i tako nas pripravlja i otvara za mir. Tu bi spomenuo, kada sam bio na bogosloviju u Rijeci, nosim jako lijepe uspomene, posebice sa susreta Lectio Divina. Naime, to je bilo vrijeme i korone i svih nekih prijetnji izvana, iznutra, i ja sam tada bio i prva, druga godina, dosta kušnji. Ali sjećam se da je tada jako puno to razmatranje Svetoga pisma preko Lectio Divine, da je puno pomogla i meni i subraći bogoslovima. I sjećam se, onako bila atmosfera onako malo napeta zbog sve situacije i svega, ali nakon tih susreta ja bi osjetio jedno veliko zajedništvo među nama gdje bi nas to zbližilo. I to sigurno, evo, preporučam, to meni puno pomaže, pola satno razmatranje nekog teksta biblijskog i na nekim stvarima da čovjek i zastane, da kontemplira, da to pokuša primijeniti u svoj život.
Super. I pozdrav Mariju Jokiću.
Pozdrav.
Što te uputio na Sveto pismo.
Pozdrav i hvala mu I ako Bog da, vidit ćemo
da
se ubrzo.
Da nije bilo Mario Jokića, ko zna gdje bi bio danas.
Ko zna, da. A to je sigurno, dok sam se spremao za emisiju, razmišljam, mi smo bogoslovi, nas, sva četiri smo u stvari bogoslovi, koliko može, koliko i laici mogu doprinijeti širenju Svetog pisma, koliko oni mogu biti poticaj drugima, prijateljima, rodbini, kolegama s posla. Evo, na primjer, meni je Mario pomogao, ne samo meni, nego i mojim sestrama i mami. I da smo mi svi kupili Sveto pismo, to mi je onako bilo zanimljivo dok sam se spremao za emisiju, toga sam se prisjetio.
Super, pa je, zato kažem i bitno u životu svećenika i u radu sa ljudima na župi, ta pastoralna razina, kateheza, vjeronauk, oratori, gdje je stvarno onda riječ Božja prisutna i gdje se s njome radi, gdje onda ona i progovara na razne načine čovjeku. Eto, idemo prema kraju, pa onda za kraj koju bi poruku naši slušatelji voljeli poneti sa sobom o Božjoj riječi, to je sigurno evo pitanje koje njih zanima.
Pa evo, ja bih nekako želio za poticaj s vama podijeliti jedno samo kratko istinito svjedočanstvo o snazi Božje riječi, koja mijenja ljudske živote, to smo se svi sigurno osobno i uvjerili. Radi se o jednom momku koji je krenuo putem svećeništva i on je nakon par godina formacije izašao van i odustao od svećeničkog poziva. I nakon toga otišao u inozemstvo i zaposlio se tamo. I zanimljivo je kako je došao ponovno do Božje riječi. Znači, zaposlio se kao radnik na traci za razvrstavanje otpada. I u jednom trenutku dok je radio, ususred njemu je došla Biblija. I on zamisli od svega, znači, s cijeloga teksta Biblije, on otvori u jednom trenutku nasumično Bibliju i padne mu pogled na redak koliki najamnici oca moga imaju kruha na pretek, a ja ovdje umirem od gladi. I njega je to toliko potreslo da je on taj posao zapravo jednostavno ostavio. To je Damir Palić, ako se ne varam.
Fra Damir Palić.
I u tom trenutku Božja riječ je toliko dotakla njegovo srce i on je na kraju ostavio taj posao, vratio se kući iz inozemstva i nastavio svećeničku formaciju i on je evo na kraju postao svećenik. Evo. I pa evo, vidite koliko zapravo čitanje Svetog pisma utječe na naš život, zapravo iskorjenjuje slabosti, mijenja naše živote, prosvjetljuje naš razum i zato je baš važno čitati i naslonit se na Božju riječ, jer ona donosi istinu o našem životu i odgovara nam na pitanja, ovo što je Grgo naveo, tko smo, kuda idemo, kome pripadamo, što je svrha našega života. To je ono zapravo sve što najviše muči čovjeka. I zato vas sve koji ovo slušate, evo i nas potičem, a i izazivam, zapravo nekako da uzmemo Božju riječ u ruke, da kao što Papa savjetuje, da se udaljimo nakratko od mobitela, od televizora, i da damo Gospodinu stvarno da nas iznenadi kroz svoju riječ, da vama evo, pomogne nositi vaše brige. Da otkrijete koliko je Bog blizu onima koji ga iskrena srca zazivaju. I kako je na poseban način prisutan baš u toj Božoj riječi i kako vam više od svega evo, kroz nju želi progovoriti. To iskustvo naše osobno, evo, vjerujem da će biti vaše.
Pa je, na koncu i da prepoznamo ljepotu Božje riječi, eto, ali ne samo i ljepotu, već i zahtjev za svakog od nas i za svakog vjernika i evo, poštovani slušatelji i gledatelji, za svakog od vas. Sveto pismo, eto, vidljivo je u svakodnevnici u našim životima i u njemu se mogu pronaći mnogi odgovori na naša životna pitanja, na naša traženja, što i sam kažeš, i onaj tko redovito čita Sveto pismo, postupno na neki način onda bolje razumije i sebe i svrhu svojega života, bolje razumije druge oko sebe i značenje potrebe za svakog bližnjega u našem životu. Božja riječ nas mijenja i otvara novim poticajima i to je evo, sigurno što smo i što ste i vi danas dobili eto, i od ove trojice mladića koji su bili s nama, kako bismo se eto, i zajedno svi darovali drugima na korist, a tako onda i Bogu na slavu.
Amen.
Ti htio nešto reći.
Pa ja sam htio samo kratko Samo jedan citat od moje duhovne majke Jozefine Glasnović, koji kaže: kad slušamo i čitamo Božju riječ, trebamo se duboko pitati što upravo meni Bog govori po svojoj riječi. Gdje sam i kakav sam ja u ogledalu Božje riječi? Što mi Bog želi reći u svojoj riječi? Želio sam samo reći, istaknuti još jednom koliko je živa ta Božja riječ. Ona je kadra promijeniti ljudsko srce, ljudski život u potpunosti. Evo, nas tri smo svjedoci toga svega, kako smo išli nekim putem u životu bez Boga, i u susretu s tom Božjom riječi, u susretu s euharistijskim Isusom, jednostavno Bog je toliko promijenio naš život, zahvatio dubine našeg srca, da smo ostavili evo i karijere i djevojke i fakultete i odazvali se Bogu. Koliko je Bog velik i koliko je živ danas.
Eto, hvala vam lijepa, hvala vama trojici što ste se odazvali sudjelovati danas u ovoj emisiji Bogoslova, odgoj za ideale. Dragi slušatelji Radio Marije, došli smo eto do kraja još jedne emisije koju uređuju Bogoslovi. Večeras su s vama bili Grgo Marković, Pavao Prusina i Dominik Čaušić. Do iduće emisije u veljači srdačno vas pozdravljamo. Eto, do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.
Što si mi dušo klonula, i što jecaš u meni, uzdaj se u Gospodina, jer opet ću ga slaviti. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse, Isuse. Što si mi dušo klonula, i što jecaš u meni, uzdaj se u Isusa, jer opet ću ga slaviti. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse. Ti si moj Bog, ti si moj kralj, dotakni me, Isuse.
amore. Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore. Gesù, Иисусе, Иисусе.